Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Aktualno.
Moje ime je Andrej Kukučka, na master studijama sam Tehnološko-metaloškog fakulteta, a također sam i predsjednik Udruženja zaštite životne sredine Rio iz Novog Sada. Predstavit ćemo vam danas konferenciju PISEC 16, koja se dešava u Studentskom kulturnom centru od 18. do 22. maja.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy to.
Zovem se Ana Jovanović, saradnik sam Centra za promociju nauke, bavi se logistikom u centru i želio bih da vas podsjetim da je ovaj maj mjesec matematike već peta godina za redom.
Internet je opasno mjesto.
Dobar dan, zovem se Aleksa Milojević, učenik sam prvog razreda matematičke gimnazije i učim matematiku koja mi se vrlo sviđa. Preporučit ću vam nekoliko sajtova koji meni pomažu da prevazim neke nedoumice na koje nailazim.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Zdravo svima, ja sam Vladana Radovanović iz 12. Beogradske gimnazije i polaznica sam na seminaru biologije u istraživačkoj stanici Petnica. Za današnju ekološku rubriku spremila sam vam jedno interesantno istraživanje koje se tiče uticaja sitnih čestica plastike na faunu slatkovodnih ekosistema.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Zovem se Ana Marija Nikoletić i idem u treći razred matematičke gimnazije. Htela bih da vas zainteresujem za knjigu koju sam skoro pročitala. Zove se Genom, autobiografija vrste u 23 poglavlja i napisao je Matt Ridley.
Pojutru se dan poznaje.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
I ovog četvrtka uz vas, složno kao jedan čovjek, ka nauci koračaju Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Ružica Ćirić i Marija Mišić. Dobar dan.
Dobar dan. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Jedini elementi tečni na sobnoj temperaturi jesu brom i živa. Dok galijumu, da bi postao tečan, treba malo pomoći. Moguće je istopiti ga i telesnom temperaturom.
Aktualno.
U našoj rubrici Aktuelno susrećemo se s Andrejom Kukučkom, jednim od organizatora Međunarodne studentske konferencije zaštite životne sredine. Prilično je transparentno. Ipak, o kakvoj konferenciji se radi i da usput saznamo kako ste počeli s obzirom da je konferencija otvorena juče.
Konferencija je juče otvorena popodnevnom tribinom na kojoj smo imali nekoliko predstavnika što iz naučnog sektora, što iz ovog, hajde kažemo, državnog sektora, a takođe imali smo i određen broj novinara koji su vodili tu sesiju. Poenta koju smo htjeli da istaknemo ove godine, to je da je za bolje stanje u životnoj sredini neophodna multidisciplinarnost i saradnja svih struka, ali ne samo struka, nego i običnog građanstva i vlade i pogotovo međunarodna saradnja i ta, kako bih rekao, upotreba primjera dobre prakse iz zemlje koje su već uspjele da unaprede svoje sisteme. Bilo je predstavljeno i ljudi su interesantno reagovali, i što nas malo začudilo, pošto obično u naučnim sferama se ljudi ograničavaju samo na svoje struke, kao recimo ja sam biolog, ja sam samo ovo, ili ja se bavim samo poljoprivredom. Ali ovaj put smo razvili jednu finu diskusiju gde su ljudi prihvatili da bez saradnje jednostavno nema napretka. I to je to ono što smo poentirali, da je zaštita životne sredine jedna ogromna multidisciplinarna oblast u kojoj svi moramo zajedno da sarađujemo.
To pokazuje činjenica da su u organizaciji studenti sa različitih fakulteta. Gde se sve izučava zaštita životne sredine?
Gotovo na svakom fakultetu. Ali ono što je neophodno jeste da se naš sistem zaštite životne sredine kroz školovanje unapredi. I to ćemo imati u nekom budućem periodu kako se bude razvijalo naše obrazovanje i nauka. Mi smo 2014. godine prvu konferenciju realizovali isključivo sa našim udruženjem Zaštita životne sredine Rio, i onda smo shvatili da zatvoreni modeli ne mogu da dovoljno naprede stvari koliko otvoreni. I ove godine imamo saradnike što sa različitih udruženja, fakulteta i institucija u državi, ali imamo i iz drugih zemalja ljude koji su u našem organizacionom odboru i koji ovu ideju šire neverovatnom brzinom, i jako je dobar odziv ljudi koji se pojavio iz inostranstva.
Da se vratimo samoj konferenciji, ona nije za širu publiku, ali sve nas i tekako zanima kako izgleda uopšte bilo koja naučna konferencija, ali posebno ova koja je posvećena temi za koju smo svi zainteresovani i oblasti u kojoj svi imamo svoj otisak.
Konferencija jeste namenjena svima, jer je ona nastala iz razloga što mi mladi nismo imali gde da iskažemo neke svoje stavove, da li bi nebitno da se bavimo naukom, da li je to neki nevladin sektor ili smo normalni ljudi koji nemamo neke, da kažemo, stručne dodire sa temom zaštite životne sredine. Ni u Srbiji, ni u regionu nije postojalo mesto gde mi možemo da se okupljamo i razmenjamo ideje i da se unapređamo. Tako je nastala ova konferencija, i pohvalio bih organizovanje ove konferencije zato što su isključivo studenti radili na pripremi celog događaja i sve se radi volonterski. I svi ovo radimo sa puno entuzijazma.
Vi ste tek počeli, ali generalno šta može da se očekuje posle jednog ovakvog skupa?
Pre svega možda se očekuje puno poznanstva iz različitih zemalja, što mislim da ne moramo da govorimo kolika je korist i koliki su dobiti, što emotivno, što kroz razne saradnje koje kasnije dolaze. A isto tako treba istaknuti i naučni doprinos i naučno istraživanje koje ova konferencija omogućava učesnicima, jer mi, kao što se može vidjeti u programu, imamo odvojene dane na prirodni, društveni i tehničko-tehnološki dan, gde su obuhvaćene baš sve nauke koje se izučavaju, i svaki aspekt pokazuje da ima dodirnih tačaka u zaštiti životne sredine.
Aktualno.
Andrej Kukučka odškrinuo nam je vrata Međunarodne studentske konferencije o zaštiti životne sredine.
temperature is super high. If I scream, if I cry, it's only 'cause I feel alive. My body needs a hero, come and save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling below, oh, I need you to come and rescue me.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Intrigantna, magična, blistava, doživljajna, svetla, kovita. 13. noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17 časova. Noć muzeja. Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy too.
Ana Jovanović iz Centra za promociju nauke, kako na samom početku emisije reče, želi da nas podsjeti da je maj mesec matematike. Već smo se i mi prilično navikli na tu činjenicu. Navikli smo se i na činjenicu da maj mesec matematike ne prati maj mesec u kalendaru, ne počinje baš prvog, ne završava se 31. Ove godine ste krenuli 12. Šta se dešavalo i šta će se dešavati?
Krenuli smo 12. sa aktivnostima, ali sa samom pripremom koja je opet i deo realizacije, krenuli smo već u aprilu, jer je glavni deo ovogodišnjeg maja mjeseca matematike bio konkurs za lica matematike koji se dešavao tokom aprila, gdje smo pozvali nastavnike iz cijele Srbije da se prijave sa nekim svojim dobrim praksama i na tom konkursu se prijavilo preko 200 nastavnika, a žiri iz MIS ANU-a i iz Centra za promociju nauke odabrao je 10 najboljih matematičara, to je nastavnika matematike, koje smo nazvali licima matematike i oni nose ovogodišnji koncept M3-a.
Ko su oni? Jesu li to predavači s kojima ste se već sretali ili ste zaista otkrili neka nova lica?
Veći broj njih su neki novi nastavnici s kojima nismo do sad sarađivali. Kažem veći, od njih 10, verovatno njih 8 nismo, ali neki od njih su i radili i prethodnih godina. To su znači nastavnici osnovnih i srednjih škola po Srbiji i mlađih i starijih generacija.
Čime su se oni izdvojili među svojim kolegama?
To ono što smo i tražili konkursom, nekim svojim dobrim praksama. U stvari oni u redovnoj nastavi su uvrstili neki interaktivni način da učenike uče matematici, da kažem, na neki zabavniji način. Neki od njih, na primjer, su napravili predstavu u Pitagori. Čitav scenariju i sa učenicima odigraju tu predstavu kako bi drugim učenicima objasnili šta je Pitagora radio. Neki od njih koriste kombinaciju umetnosti i matematike i pravljanjem nekog nakita i bedževa, opet objašnjavaju neke matematičke pojmove.
I kako je njihovo mesto tokom maja, meseca matematike?
Kao što i sam konkurs govori, oni su lica ovogodišnjeg maja, meseca matematike. Oni su u stvari nosioci celokupnog programa, to je manifestacije ovogodišnjeg maja meseca matematike. Znači, tokom maja svako od njih ima termin gde predstavlja tu svoju dobru praksu. Mi smo organizovali školsku decu, to je organizovane grupe dolaze da posete njihove programe i sa njima rade. To se dešava u Galeriji nauke i tehnike Misano.
Kako je interesovanje za takvu drugačiju matematiku? Ko je zainteresovaniji, deca ili možda njihovi nastavnici?
Jako je veliko interesovanje. I nastavnici i deca su zainteresovani. Čak se desilo dok pravimo program za prijavljivanje za radionice, nastavnici uspeju nekako da popune i pre nego što završimo te program, tako da se za dan popune svi termini. Nije puno termina, jer oni svi dolaze iz unutrašnjosti, niko od njih nije iz Beograda, na primjer, i svi dolaze na dan, ne mogu tu dosta i duže, i onda mali broj radionica imamo tokom maja meseca. Mislim, mali koliko je interesovanje, u stvari opet dovoljno će dece proći tokom maja meseca matematike, ali jako brzo se popune radionice i jako su zainteresovani i učenici i nastavnici.
Pored novih lica matematike, pored tih novih promotera matematike, šta ste još pripremili kao deo programa, odnosno kao mamac za one koji još nisu zavoleli matematiku?
Nekako je celokupan koncept bio da su to, da predstavimo ta nova lica matematike. Pokušali smo to da uradimo i predstavljajući njih kroz izložbu. Napravili smo paralelu između 10 poznatih matematičara, znači napravljena je izložba 10 poznatih lica matematike kroz istoriju i naspram njih su ovih 10 novih lica. I ta izložba može da se pogleda u holu Hemijskog fakulteta u Beogradu, tamo je postavljena izložba 20 matematičara, 10 starih i 10 novih lica. Također, ta izložba se nalazi u nekim od trola i autobusa gradskog prevoza. Pored toga imamo gosta iz Amerike, poznatog profesora matematike Jamesa Tentona. On dolazi u Beograd od 24. maja i bit će tu do 30. i on će držati niz predavanja. Neko od njih će biti otvorena za publiku. Uglavnom se dešavaju u Misanu, a recimo u subotu 28. maja i u nedelju 29. maja će se ta predavanja održati u Startitu u Savskoj broj 5.
I tako do kraja maja ili možda ulazite i u jun?
Ulazimo u jun i ovogodišnji maj mesec matematike finiširamo tribinom koja se dešava 14. juna, tema će isto biti matematička.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy too.
Ana Jovanović iz Centra za promociju nauke pozvala nas je da budemo deo ovogodišnjeg 5. maja meseca matematike.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prosječan ljudski organizam sadrži 250 grama soli. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Somebody's trying to take your honey, heavy gone. Why you're out looking for sugar? Somebody's trying.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ljudsko telo sadrži količinu ugljenika koja bi, da se nalazi negde drugde, mogla obezbediti grafit za izradu 9000 olovaka.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali kad imate dobrog vodiča koji zna kuda vas vodi, onda nije tako strašno, čak i kada je cilj matematika. Aleksa Milojević, učenik matematičke gimnazije, želi da nas povede do nekih internet mesta na koje sam rado odlazi, jer se na njima može informisati o matematici. Aleksa, koja su to mesta, koji je to sajt koji ti prvi pada na pamet, odnosno na koji i sam najčešće odlaziš?
Jedan od prvih sajtova koji bi izdvojio jeste sajt Wolfram Math World. To je sajt koji se bavi ozbiljnijom matematikom, na kojem to je vrsta Wikipedije za matematiku prosto. Na njemu možete da nađete s jedne strane i programe koji će da vam reše neke računske zadatke, pa donekle možda i domaće zadatke, sad ne znam, nisam to isprobavao, ali mogu dosta vam pomognu oko tako nekih računskih stvari, a mogu i da vam pomognu da saznate nešto novo, neke nove pojmove, da upoznate. Stvarno je vam prelep sajt i vrlo bogat. Pored toga preporučio bih sajt Art of Problem Solving, koncipiran kao forum na kome mnogi ljudi, takmičari da kažem, iz sveta komuniciraju, razmenjuju ideje o takmičarskim zadacima, problemima koje možemo sretnemo na matematičkim takmičenjima i to je vrlo zanimljiv sajt s obzirom da je vrlo velika posvećenost, vrlo je veliki izbor zadataka i dosta se odatle može naučiti. To je nama takmičarima jedan od glavnih sajtova na kojima se pripremamo za takmičenje. Pored ovih internacionalnih takmičarskih sajtova imam još jedan naš domaći srb.imomath. To je sajt na kome takmičari iz Srbije, odnosno uglavnom sada članovi komisije za takmičenja, postavljaju zadatke, postavljaju neke dodatne nastave, materijale iz kojih mi možemo da radimo zadatke, da vežbamo i koji su nam vrlo bitni kad se radi o pripremanju za takmičenje.
Jesu li ti sajtovi, odnosno sadržaj tih sajtova, nešto što mora da se prođe da bi se učestvovalo na takmičenjima ili je to možda samo neki napredniji nivo?
To je samo napredniji nivo. Za početak na takmičenjima možete da učestvujete kako god hoćete, ali ako hoćete dobro da se spremite i ako hoćete da postignete dobre rezultate, stvarno bi valjalo da prođete pre svega stara takmičenja koje možete naći na tim sajtovima, a iz druge strane razne knjige, materijale koje opet možete naći na tim sajtovima u kojima možete vidjeti neke standardne ideje, neke načine na koji se rešavaju ti zadaci i koji stvarno mnogo pomažu na tim takmičenjima.
Hoćeš li još jednom da nam kažeš te tri adrese, mada verujem da oni koji se takmiče i znaju za njih?
Pa verujem da neki koji se takmiče znaju, ali ovo je namenjeno onima koji tek ulaze u svet matematike. Prvi sajt je Wolfram Alpha, to je sajt Math World, možete isto kucati na Google, to je sajt koji se bavi ozbiljnom matematikom. Pored toga imate Art of Problem Solving, to je sajt koji se bavi takmičarskom matematikom i jedan naš domaći srb.imomath.
Internet je opasno mesto.
Na internet smo krenuli uz matematičara Aleksu Milojevića, učenika matematičke gimnazije i naravno stigli do matematike, i to takmičarske.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy too.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Nije isto hoće li vas ubosti pčela ili osica. Ubodi pčele su kiseli, a ubodi ose bazni.
Ekologija,
nauka
i još ponešto.
Ekologija je način života.
Naša ekološka rubrika ima moto ekologija, nauka i još ponešto. Za priču koju nam je pripremila Vladana Radovanović, mislim da je važno upravo ovo još ponešto, pored toga što se nauka podrazumeva. O čemu se radi?
Radi se o sitnim časticama plastike koje dospevaju slatkovodne ekosisteme koji su nama jako bitni, prvenstveno zbog toga što nama služe kao izvor vode. Tu vodu iz reka, jezera koristimo za zalivanje, za našu upotrebu u kući, za piće, pa čak i koristimo hranu koja, dakle životinje koje su u tim ekosistemima, koje žive u tim ekosistemima, tako da to može jako bitno uticati i na nas. I zbog toga je ova priča jako interesantna i jako bitna, a do sada nije mnogo istraživano na tu temu.
Koje istraživanja su ti bila dostupna?
Prvenstveno, bilo mi je dostupno jedno skorašnje istraživanje koje je rađeno 13. aprila na Univerzitetu u Tupingenu. I oni su tamo radili istraživanje na sitnim organizmima Daphnia magna, odnosno takozvanoj vodenoj buvi. Ovi organizmi su jako interesantni i jako pogodni za ovaj tip istraživanja, jer su to prosto životinje koje su onako providne i može se dosta vidjeti u njihovih unutrašnjih organa. Tako da možemo dosta da zaključimo iz toga, jer praktično vidimo šta se dešava u njihovom organizmu. I dakle, oni su ispitivali koje čestice dospijevaju njihov organizam i na koji način utiču na uopšte njihov metabolizam, na njihov život, na fiziologiju koja se uopšte odvija kod njih. I došli su do zaključka da te mikročestice plastike u stvari imaju jako štetan uticaj na njih. Prvenstveno zato što im ograničavaju kretanje, a samim tim što im ograničavaju kretanje, ograničavaju i njihovo uzimanje nutrijenata iz okoline.
Dakle, prosto mehanički im smetaju.
Da, upravo to, mehanički smetaju, ne toliko hemijski koliko mehanički. Ova istraživanja i dalje su nova, kao što sam rekla, ali govori se o par nekih pitanja koje bi trebalo u budućnosti da se ispitaju, a to su prvenstveno kako ta plastika uopšte dolazi u te rečne jezerske ekosisteme i na koji način se u njima ponaša, kako se razgrađuje, kako se transportuje kroz njih. Zatim, oni su zaključili da su nam potrebni mnogo bolji sistemi monitoringa kako bismo mi uopšte detektovali te čestice plastike, jer je veoma teško detektovati ih u nekoj tekućoj vodi poput reka, a također ih je teško i izolovati od ostalih organskih supstanci u sedimentu. I naravno, možda i ključna stvar jeste da razumemo te uticaje plastike na različite organizme u tim ekosistemima i uopšte da obuhvatimo ceo ekosistem, da napravimo sliku o tome kako te čestice utiču na celokupan ekosistem i naravno na čoveka na kraju.
Ne znam da li uopšte treba da pitam kako plastika dospeva u slatkovodne ekosisteme ili je to nešto što svi nažalost znamo.
Mikroplastika je u prethodnim istraživanjima koje su rađene prvenstveno u morskim i okeanskim ekosistemima, vrlo često pronađena i na onim mestima koje nisu toliko dostupna čoveku, poput Arktičkog okeana ili nekih velikih dubina. Tako da nije ni čudo da ona može da dospe i u ove kopnene vodene ekosisteme, dakle one vode koje su na kontinentima. Pa ona naravno dolazi na svakakve moguće načine, dolazi ili neposredno iz fabrika ili različitih hemijskih i kozmetičkih proizvoda koje mi koristimo, ako je tako bacimo u prirodu oko nas, što se nažalost često dešava, ili može dospeti posredno tako što se ona krupnija plastika raspada na te manje čestice koje su možda mnogo štetnije od tih krupnijih delova.
Ekologija je način života.
I sad, od 1960. godine proizvodnja i uopšte upotreba plastike je dosta povećana, tako da danas imamo veoma veliku količinu plastike koja je u upotrebi, a naravno, gde bi čovek to odložio nego u prirodu oko sebe. Tako da ta plastika, kao što sam već rekla, veoma često dospeva u akvatične ekosisteme, bilo da su oni mora, okeani ili neke reke i jezera. Tako da, mislim, toj plastici treba jako dugo da se ona razgradi, to svi znamo, nekoliko godina, pa čak i vekova, i treba da se razgradi, tako da ona konstantno i neprestano utiče na sistem života uopšte u vodenim ekosistemima.
Znači, istraživanje koje si pomenula, koje je zagolicalo tvoju radoznalost, a sada i našu, je tek početak nekih ozbiljnijih istraživanja u toj oblasti, s obzirom da je rađeno samo na jednoj određenoj životinjskoj vrsti.
Da, pa naučnici ovo istraživanje vide kao prvo od nekih daljih neophodnih istraživanja na temu uticaja častica plastike u slatkovodnim ekosistemima. I jedan od njihovih sledećih ciljeva jeste da ispitaju uticaje plastike koje dolaze u kontakt sa nekim drugim štetnim hemikalijama koje dospevaju u akvatične ekosisteme na taj celokupan živi svet i naglašavaju da su ovakve istraživanja neophodna i da se moraju proširiti tako da se obuhvate celokupni ekosistemi, upravo to, dakle, da se ne bazira samo na ovom jednom organizmu na kojem su oni sad vršili istraživanja, već i na mnogim drugim koje naseljavaju ovakve ekosisteme.
Ekologija,
nauka
i još ponešto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kapsaicin, sastojak koji paprikama daje ljutinu, nadražuje sisare, ali ne deluje na ptice.
Well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty.
Nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Ana Marija Nikoletić, učenica trećeg razreda matematičke gimnazije, zaljubljenik u hemiju. Koliko knjiga koju želiš da nam predstaviš, za koju želiš da nas zainteresuješ, ima veze sa hemijom?
To je knjiga Genom, autobiografija vrste i napisao je Matt Ridley. Zove se autobiografija vrste u 23 poglavlja zato što u ljudi imaju 23 para hromozoma i prema tome je pisano 23 poglavlja koje su pratila kako promjena na nekog gena koji se nalazi na određenom hromozomu prvom, drugom, petom, desetom utiče zapravo na ljude. Za početak vezu sa hemijom ima zato što to predstavlja neku biohemiju, biomedicinu, predstavlja naš genetički materijal, tako da u tu neku ruku ima vrlo veliku vezu sa hemijom, mada takođe u knjizi se prepliću i razne druge stvari poput istorije nekih poznatih priča, čak i o nekim poznatim ličnostima i dosta, na primjer, biologije i medicine, kombinacija dosta oblasti, tako da je vrlo zanimljivo s te strane.
Kakva je to knjiga, odnosno kom žanru pripada, je li to popularna nauka, neka ozbiljna nauka?
Zapravo pripada popularnoj nauci, nije pisana kao neka stručna knjiga, već je pisana tako da može da bude dostupna svima i da svi mogu da je pročitaju bez nekog potrebnog predznanja i vrlo je lako da se razume, a kada se završi ta knjiga, svi ljudi steknu utisak kako se dosta razumeju neku oblast i kroz tu neku knjigu koja je vrlo laka za čitanje se zapravo puno nauči.
Zamislite da je genom knjiga. Ima 23 poglavlja nazvana hromozomi. Svako poglavlje sadrži nekoliko hiljada priča, nazvanih geni. Svaka priča sačinjena je od paragrafa, nazvanih egzoni, koji su isprekidani reklamama nazvanim introni. Svaki paragraf je sastavljen od reči, nazvanih kodoni. Svaka reč je napisana od slova nazvanih baze. U toj knjizi nalazi se 1 milijarda reči, što je čini dužom od 5000 tomova veličine ovog ili dugom koliko i 800 Biblija. Kada bih vam 8 sati dnevno čitao genom brzinom od jedne reči u sekundi, to bi trajalo 100 godina. Kada bih napisao ljudski genom jedno slovo na milimetar, moj tekst bi bio dugačak kao reka Dunav. To je džinovski dokument, jedna ogromna knjiga, recept izuzetne dužine, a sve ostaje u mikroskopsko jedro majušne ćelije, koja se lako može smestiti u glavu čijode. Ideja o genomu kao o knjizi nije precizno govoreći čak ni metafora, to je bukvalna istina. Knjiga je deo digitalne informacije, napisane u linearnom, jednodimenzionalnom i jednosmernom obliku i definisane šifrom koja prevodi kratku azbuku znakova u veliki leksikon značenja, nastalih grupisanjem znakova različitim redosledima. Takav je slučaj i sa genomom. Jedina komplikacija je u tome što se sve engleske knjige čitaju s leva na desno, dok se neki delovi genoma čitaju s leva na desno, a neki s desna na levo, iako nikada istovremeno u oba smera.
Šta si ti kao opredeljeni hemičar, učenica matematičke gimnazije, mogla novo da naučiš, odnosno da nešto što ti je bilo poznato smestiš na neko pravo mesto?
Mogla sam da dosta unapredim svoje znanje genetike. Naučila sam kako zapravo naši geni mogu da uslovljavaju da koliko ćemo da kažem da patimo pod stresom, da uslovljavaju kakva je naša memorija. Također sam naučila kako čak i rade retrovirusi koji se ugrađuju u naš genetički materijal i kako neke promene tih malih gena nama se čine zanemarljive, zapravo promene cijelo naše biće. Na početku knjige se zapravo prati istorija genetike i pominje se i Darwin i neki drugi genetičari i prati se taj razvoj genetike. Ranije su čak ljudi smatrali da postoje 24 para hromozoma, a ne 23 kao što mi danas znamo. Tako da do 19. veka se vrlo malo znalo, ali tada je nastao neki, da kažem, boom u genetici. gde smo postali mnogo više upoznati sa svime. Takođe, mnoge genetičke bolesti mogu biti velike, a mogu biti i male tako da ih ne primetimo, tako da i mnoge neke ličnosti poznate su bolovale od nekih genetičkih bolesti, što se, na primjer, ne bi znalo. Meni zanimljiva činjenica koju sam pronašla u ovoj knjizi bila je da čak 90% stanovništva u Africi ima nultu krvnu grupu, što kod nas je, to nije slučaj, kod nas, pa da kažem, to je malo zastupljena krvna grupa i ja sam se zainteresovala zašto je to tako kod njih, šta se to desilo. Tu smo zapravo imali neku adaptaciju na njihove uslove zbog toga što malarija mnogo manje ima uticaj na čoveka kada on ima nultu krvnu grupu, tako da vremenom smo došli do tog prilagođavanja gde čak 90% stanovnika Afrike danas ima nultu krvnu grupu.
Sada znamo da krvne grupe nisu tako neutralne kao što izgleda. Postoji razlog za to. Od ranih 1960-ih postepeno je postajalo jasnije da postoji veza između krvnih grupa i dijareje. Deca sa krvnom grupom A pate samo od određenih vrsta dečije dijareje. Deca sa krvnom grupom B pate od drugih vrsta i tako dalje. Krajem 1980-ih otkriveno je da su ljudi sa nultom grupom mnogo podložniji infekciji kolere. Posle desetina studija detalji su postajali sve jasniji. Ne samo da su ljudi sa nultom krvnom grupom osetljivi, već se i oni sa A, B i AB razlikuju po svojoj osetljivosti. Najotporniji ljudi su oni sa genotipom AB. Potom slede oni sa A, pa oni sa B. Svi oni su mnogo rezistentniji od ljudi sa genotipom nulta. Rezistentnost AB ljudi je tako moćna da su oni praktično potpuno imuni na koleru. Bilo bi neodgovorno reći da ljudi sa AB krvnom grupom mogu slobodno da piju vodu iz neke kanalizacione cevi u Kalkuti. Mogli bi da obole od neke druge bolesti. Ali, istina je da čak iako pokupe vibrio bakteriju koja izaziva koleru i ona stigne u njihova crijeva, neće dobiti dijareju. Niko još ne zna kako AB genotip pruža zaštitu od najvirulentnije i najsmrtonosnije ljudske bolesti, no on prikazuje prirodnu selekciju u svetu jednog neposrednog i fascinantnog problema. Setite se da svako od nas ima po dve kopije istog hromozoma, tako da su A ljudi u stvari AA-ovi, što znači da imaju A gen na svakom od svojih hromozoma 9, a B ljudi su u stvari BB-ovi. Zamislite sada populaciju u kojoj se javljaju samo ove tri krvne grupe, AA, BB i AB. Za otpornost na koleru bolji je gen A od gena B. AA ljudi bi dakle trebalo da imaju više preživele dece od ljudi BB. Trebalo bi znači da gen B izumre. To je prirodna selekcija. Međutim, to se ne dešava, jer AB ljudi preživljavaju bolje od svih. Zato će najzdravije biti potomstvo AA-ova i BB-ova. Sva njihova deca bit će AB, tip najrezistentniji na koleru. Kad se dalje jedan AB ukršta sa drugim AB, samo polovina njihove dece bit će AB. Ostali će biti AA i BB, a ovi potonji su najosjetljiviji tip. To je jedan svet čudno fluktuirajućih sudbina. Baš ona kombinacija koja je u vašoj generaciji najblagotvornija jemči da će deo vašeg potomstva biti osjetljiv.
Je li knjiga prevedena na srpski, jesi li je čitala u papirnom ili elektronskom obliku, nije preterano važno, ali za nekoga možda i jest.
Knjiga postoji na srpskom jeziku i ja sam je uzela iz školske biblioteke i nama su zapravo profesorki hemije i biologije preporučila da pročitam ovu knjigu. A ja preporučujem i vama da pročitate Genom, autobiografiju vrste koju je napisao Matt Ridley.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Tajne slepih miševa otkriva im biolog Jelena Jovanović iz Prirodnjačkog muzeja.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Šteta što i slepi miševi ne mogu da pričaju. Ne bih morala da se natežem sa tobom.
Slepi miševi? Oni što više na glavačke? Ha, šta će ti oni?
Videla sam sinoć jednog. Pa me zanima kako žive.
Bolje da ne znaš. Opasni su. Pravi vampiri.
Slepi miševi nisu opasni. Postoje slepi miševi koji sisaju krv i zaista ih zovemo vampiri, ali oni ne žive kod nas. Oni žive u Južnoj i Severnoj Americi, a ovi slepi miševi koji žive kod nas jedu insekte i zapravo su korisni.
Da li se stvarno upliću u kosu?
Ma, slepi miševi se ne upliću u kosu, to je mit, kog se najviše plaše žene koje imaju dugu kosu. Ali evo, ja imam dugu kosu i ja sam stavljala slepe miševe sebi u kosu i ništa se ne desi. Samo se zakače nogicama i prstići i kandžice im prođu kroz moju kosu kao češa.
Meni tu ništa nije jasno. Kako lete kad su slepi? I kakvi su to miševi ako lete?
Zapravo, niti su slepi, niti su miševi. Ljudi misle da su slepi zato što žive u pećinama gde je mrak, ali oni imaju oči i vide. Ne baš najbolje, ali nisu slepi. Lete zato što se hrane noćnim insektima i da bi stigli, ovi koji žive pod nas, i da bi stigli te noćne insekte, neophodno je da mogu da lete kao većina noćnih insekata. Iako vide, oni kada lete ne gledaju, već slušaju. Sigurno ste nekad bili u praznoj sobi i kada kažete nešto, čujete odjek. E, tako slepi miševi čuju zvuk koji ispuštaju i oni u stvari lete pomoću odjeka, a ne pomoću vida. Većina ljudi nije videla slepog miša izbliza, pa ih se zato plaše, ali oni koji su ih videli kažu da zaista liče na miševe, jer imaju njuškicu, imaju sitne oči i često imaju velike uši, pa onda u licu liče na miša. Za razliku od miševa, slepi miševi imaju krila. Njihova krila su zapravo njihove ruke, kao kada bi ljudi imali prste koji su dugački do poda i između tih prstiju razapetu kožu. Kada ne lete, slepi miševi te prste skupe i stavi ih u stelo i zato se krila ne vide kada slepi miš miruje i kada spava. Kada raširi krilo ili kada visi, kada slepi miševi vise na glavački obavijeni u krila, to ljude podsjeća na grofa Drakulu i to je još jedan od razloga zašto ih često nazivaju vampirima. Uglavnom spavaju na glavačke, ne svi, ali oni koji žive u pećinama vise na glavačke zato što im je tako lakše da polete. Oni samo puste, otkače se od tavanice pećine, rašire krila i već su u vazduhu. Inače ima i slepih miševa koji žive u gradu. Oni žive u šupljinama, u zgradama, žive u šupljim drveću, u parkovima, koriste stare tavane ili podrume i često ni ne znate da su u komšiluku, već ih samo ponekad vidite da proleću. Ima ih i u Beogradu. Možete ih videti tokom leta kako lete oko noćnih svetiljki. Obratite pažnju na Kalemegdanu, ih recimo ima baš puno, ali ima ih i u ostalim delovima grada. I oni tako jure sve one bubice koje nas nerviraju, koje nam noću uleću u sobu. Znači komarce, noćne leptiriće i zapravo su naši dobri prijatelji jako korisni, jer mnogo bolje regulišu broj noćnih insekata i komaraca nego bilo koji zaprašivači.
Mislim da se samo prave važni. Te noćni letovi, te spavanje na glavački. A, kao da ja ne mogu da visim sa svoje jabuke. Mogu. Evo. I jau!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Svaki udar groma proizvodi ozon i jača zemljin ozonski omotač.
Thank you.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijatno!